Тутэйшыя
для лиц старше 14 лет.
Вітаю усіх, хто нас слухає зараз. У мікрофона Марина Касьянова. Родом з Могилёвщини Анатоль Аніхімоўскі. Спортсмен, чемпіон Беларусі, майстер спорту СССР, заслужений тренер Беларусі. Анатоль Аніхімоўскі народився у 1930 годзі у вёсцы Мікольск Драбінскага района. Скончыў Магілёўскае чыгуначнае вучылішча. Да 1952 года працаваў у паравозным дэпо Жлобіна на пасадзе памочніка машыніста. Пасля быў прызваны на вайсковую службу ў Бабруйск. Армія многае змяніла ў жыцці юнака. Спорт загартаваў яго характар і волю. Пасля дэмабілізацыі ён паступіў у гомельскі тэхнікум фізічнай культуры, дзе захапіўся сучасным пяцібор'ем: фехтаванне, стральба, плаванне, лёгкая атлетыка, конны спорт. На першынстве Беларусі па сучасным пяцібор'і ў 1956 годзе Аніхімоўскі стаў чэмпіёнам Беларусі і майстрам спорту СССР. Як найлепшы пяціборац прадстаўляў рэспубліку на першай спартакіядзе народаў СССР, але атрымаў траўму, што прывяло да спынення ўдзелу ў спаборніцтвах. Праз некаторы час Аніхімоўскі перайшоў на трэнерскую працу. Пад яго непасрэдным кіраўніцтвам падрыхтаваны спартсмены, якія сталі чэмпіёнамі Рэспублікі Беларусь, Русь, прызёрамі СССР, Еўропы, Кубка свету па плаванні і водным пола. Упершыню ў гісторыі Беларусі выпускніца школы Алена Рудкоўская атрымала залаты медаль 25-х летніх алімпійскіх гульняў у Барселоне у 1992 годзе на спаборніцтвах па плаванні брасам на дыстанцыі 100 метраў.
Тутэйшыя. Панядзелак, серада і пятніца у 11:15 і 18:45.